Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សស្លាប់384នាក់របួស570នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួននឹងរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលមានការទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI សហរដ្ឋអាមេរិកបានទាក់ទងលោកស្រី Debora Ramirez អ្នកចោទប្រកាន់លោក Kavanaugh
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃបាតុកម្មប្រឆាំងនិងការថ្លែងគាំទ្រវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីញូវយ៉កសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិនិយោគិនអាមេរិកផ្តោតការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំចេញវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងឈ្នះពានរង្វាន់កិត្យានុភាពណានសិនចំពោះការងារមនុស្សធម៌ជួយជនភៀសខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏384នាក់បានស្លាប់ហើយ570នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា5កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបន្ទាប់មកមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានវាយប្រហារទីក្រុង2គឺទីក្រុងប៉ាលូហើយនឹងទីក្រុងដុងកាឡានៅក្នុងខេត្តស៊ូឡាវេស៊ីភាគកណ្ដាលលោកជូស៊ូកាឡាអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចឡើងទៅដល់រាប់ពាន់នាក់ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានឋិតនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដើម្បីចូលរួមពិធីនៅពេលដែលការរំជួយផែនដីនិងរលកស៊ូណាមីបានកើតមានឡើងបានសម្លាប់មនុស្សដោយសាររលកធំធំលោកស៊ូទូប៉ូពូវនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរៀបចំចាត់ចែងក្រុមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថានៅពេលដែលការគំរាមកំហែងកើតមានឡើងមនុស្សនៅធ្វើសកម្មភាពនៅមាត់សមុទ្រនៅឡើយហើយមិនទាន់រត់ភ្លាមភ្លាមទេហើយពួកគេជាជនរងគ្រោះរលកយក្សស៊ូណាមីបាននាំរថយន្តឈើហោបផ្ទះមកជាមួយហើយបានប៉ះនៅលើកោះនោះមនុស្សជិត 17,000 នាក់បានត្រូវជន់លៀសទៅកាន់ទីជំរំ24នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលបានញ័ររង្គើដោយសារការរំជួយផែនដីកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លោកនូក្រូហូបាននិយាយថារលកយក្សស៊ូណាមីបានបាក់បោកដោយមានល្បឿនខ្យល់800គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបានបំផ្លាញអគារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនពេលខ្លួនមានទំនុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោករីយុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាដោយមិនមានការទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងមិនមានទំនុកចិត្តខាងសន្តិសុខរបស់យើងទេហើយក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនឹងមិនរុះរើអាវុធរបស់យើងជាឯកតោភាគីនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយទៀតថាការតាំងចិត្តរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េដល់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានភាពប្រកាសប្រជាការនេះអាចធ្វើទៅបានបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបាននិយាយទៀតថាការខ្វះភាពការទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការពិភាក្សាការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះជាប់គាំងចាប់តាំងពីជំនួបកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅខែមិថុនារវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរបន្តមិនទុកចិត្តគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ចំនួនកំពូលនឹងមានជោគវាសនាដោយការទទួលបរាជ័យដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងស្ត្រីទី2ដែលបានចោទប្រកាន់លោក Brett Kavanaugh ពីការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតថ្មីនៅក្នុងការតែងតាំងបេក្ខជនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកស្រង់សម្ដីមនុស្សដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះមកចុះផ្សាយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI សម្ភារលោកស្រី Debora Ramirez ដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដោយទស្សនាវដ្តី The New Yorker ថាលោកស្រីបាននឹកឃើញថាលោក Kavanaugh បានបញ្ចេញប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួននៅកន្លែងស៊ីផឹកសវឹងក្នុងអន្តោវេសិកដ្ឋានហើយលោកស្រីបានរុញលោក Kavanaugh ឲ្យចេញទៅឆ្ងាយលោកស្រី Ramirez បាននិយាយទៀតថាការចាប់រំលោភនេះបានកើតមានឡើងនៅឆ្នាំសិក្សា1983និង84នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដែលនៅទីនោះអ្នកទាំងពីរជានិស្សិតកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI ក៏បានស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ដោយលោកស្រី Christine Blasey Ford ជាស្ត្រីទី1ដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅពេលដែលពួកគេជាក្មេងជំទង់នៅឆ្នាំ1982អ្នកទាំងពីរបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសវនាការដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍លោកជំទាវរបស់មេដឹកនាំទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ដល់យោបល់ដល់លោកជំទាវម៉ាលីណាត្រាំមុនដំណើរទស្សនកិច្ចម្នាក់ឯងនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកជំទាវនៃបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនសង្ឃឹមថាលោកជំទាវសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាលីណាត្រាំនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានានាការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលលោកជំទាវទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វីបនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមូសាំបិកណាមីប៊ីសេរ៉ាឡេអូនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី73របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានចែករំលែកយោបល់ដល់លោកជំទាវសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាលីណាត្រាំលោកជំទាវអ៊ីសូរ៉ានីយូស៊ីភរិយាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមូសាំបិកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅទីប្រឹក្សាថាលោកជំទាវរំពឹងនឹងឃើញកិច្ចប្រដូចផ្ដាំរបស់លោកជំទាវត្រាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកជំទាវត្រាំនឹងត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍នៅប្រទេសមូសាំបិកទោះបីប្រទេសនេះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ជំទាវប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដោយលោកជំទាវភរិយាប្រធានាធិបតីត្រាំមានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសហ្គាណាម៉ាឡាវីកេនយ៉ានិងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងអវ័យដែលសេតវិមានហៅថាដំណើរទស្សនកិច្ចអំពីការថែទាំទារកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការសិក្សាអប់រំសម្រាប់កុមារហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសទាំងនោះឲ្យជួយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេច
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានមកជួបជុំគ្នានៅឯបរិញ្ញូវយ៉កដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងនិងការគាំទ្រវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានមកចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុកខេមរាបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីទិដ្ឋភាពនេះទាំងស្រុងនៅឯបរិញ្ញូវយ៉កតទៅទៀតនេះគឺជាបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងលោកសុកខេមរាកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរពេជ្ជដា
ចាលោកខេមរារហូតដល់ពេលឥឡូវនេះថាតើក្រុមបាតកោដែលកំពុងតែធ្វើការប្រឆាំងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិញ្ញូវយ៉កហ្នឹងមានការទៀមទីអ្វីខ្លះដែរទៅចា
បាទក្រុមបាតកោទាំងគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏បានបញ្ចេញសាររបស់ ពួកគាត់ផ្សេងគ្នានិងបាតុករដែលគឺថាគ្រប់គ្រងខាងក្រមជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯបូរីញូវយ៉កនេះហើយពួកគាត់គឺថាអ្នកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងទៅគាត់មានការស្រែកជ័យឃោសមានកាន់បដាមានអីគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានរូបភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅស្រែកគ្រប់គ្រងតាមពាក្យអ្វីៗដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅទីនោះបាទហើយនៅទីនេះវិញគឺថាក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងគឺថាខាងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងទៅគឺមានកាន់បដាសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏សុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងជួយអន្តរាគមឲ្យមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមនេះជាអ្វីដែលពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិឲ្យពួកគាត់បានទាមទារទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដូចថាទីមួយដូចជាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដូចថាធ្វើឲ្យមានជាតិបតីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនេះជាការទាមទាររបស់ពួកខាងក្រមខាងដែលជំទាស់ទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងបរិយាកាសដែលលោកបានជួយមកក្នុងឋានៈជាប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី73របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទ
ចាស់ចោះចំណាយតកតងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយវិញថាតើនឹងមានក្តីរំពឹងរបៀបម៉េចដែរចំពោះការទៀមទាដូចនេះចា
បាទនេះជាសំណួរសំខាន់ហើយខ្ញុំបាទបានដូចថាជំរាបសួរក្រុមអ្នកដែលចាត់ចែងអំពីរឿងនឹងដែរពួកគាត់បានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពេលដែលបាតកម្មនឹងបានបញ្ចប់ទៅពួកគាត់នឹងដាក់ញត្តិហើយនឹងមានស្នាមមេដៃហត្ថលេខាអីបញ្ជូនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យគេបានគិតមើលពិចារណាមើលអំពីការទៀមទារបស់ក្រុមបាតកោដែលជំទាស់ទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដោយឡែកខាងក្រុមខាងជំទាស់ខាងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនឹងមានការជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរនៅថ្ងៃនេះប្រហែលម៉ោងទៀតនេះបាទនៅឯបូរីញូវយ៉កនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើដូចថាញាត់គ្រប់គ្រងឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅកន្លែងដែលធ្វើបាតកម្មដែលក្រុមដូចថាមន្ត្រីសន្តិសុខរៀបចំនៅមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនេះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាចុះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះថាតើមានអ្នកណាដែលជាតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលចេញមកជួបខាងក្រុមបាតកោហើយឬនៅចា
បាទនៅពេលនេះដូចជាមិនទាន់ឃើញមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាអីអាចមកជួបប្រស័យតាក់ទងឬក៏សន្ទនាគ្នាទាំងសងខាងឬក៏សន្ទនាគ្នារវាងបាតកោដែលជំទាស់ទៅនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងគ្រប់គ្រងទេបាទប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានគម្រោងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាណាដាមួយចំនួននៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនេះដែរនៅពេលប្រហែលម៉ោងនេះប៉ុន្តែយើងមិនស្ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរចាំរងចាំមើលកិឡូថាបន្តិចទៀតអាចនឹងមានភ្នាក់ងារអីបញ្ជូនមកក៏មិនដឹងឬក៏បានបញ្ជូនមកហើយក៏ VOA មិនស្ទាន់អាចបានដឹងដែរបើសិនជាមាននឹងមានការរៀបការជូនអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំបាទឥឡូវនេះបានដូចថាកំពុងតែចូលរួមយកព័ត៌មានហើយផ្ទាល់នៅឯកន្លែងបាតកម្មក្រុមជប៉ុនទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តិចទៀតប្រហែលនាទីទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើដំណើរដោយថាទៅធ្វើជាកម្មវិធី Facebook Live ពីទីនេះផងហើយនឹងទៅកន្លែងក្រុមអ្នកដោយថាគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរៈចំពោះព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបាតកម្មនៅឯមហាសម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបារីញូវយ៉កនៅថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយសភាប្រជាកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗ ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មជួយកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនការផលិតដើម្បីប្រកួតប្រជែងទៅទីផ្សារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយបង្កើនផលិតភាពនិងទិន្នផលកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិស្របពេលវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hayអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012កំណើនទិន្នផលដំណាំនិងការនាំចេញផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយកំណើនលើវិស័យនេះមានការថយចុះដោយសារកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ចំណែកកម្រិតអនាម័យនិងសត្វចង្រៃក្នុងផ្លែឈើនាំចូលដែលជាបញ្ហាក្នុងការបង្កើនចំនួនមុខទំនិញនាំចេញក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោក William Hay បញ្ជាក់ថាទស្សនៈកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនេះនឹងជួយឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងលោក William Hay បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាផលិតករកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានដំណើរនៅក្នុងគណៈប្រតិភូកំពុងតែមានជោគជ័យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេស្គាល់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់នេះច្បាស់គេមានបច្ចេកទេសគ្រឿងបរិក្ខារម៉ាស៊ីននិងសេវាថ្នាក់ពិភពលោកដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនផលិតផលនិងផលិតភាពឲ្យលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកែច្នៃស្បៀងអាហារនិងការវេចខ្ចប
់លោក William Hay បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានវត្តមានក្នុងវេទិកានេះកំពុងរកមើលអតិថិជននិងជាដៃគូយូរអង្វែងព្រមទាំងដៃគូជាមួយកសិករសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតំណាងឲ្យតម្លៃរបស់អាមេរិកពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារខ្ពស់និងត្រូវបានគេគោរពនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានវប្បធម៌សហជីវកម្មដែលលើកកម្ពស់តម្លាភាពការអភិវឌ្ឍផ្ដោតលើសហគមន៍និងការគោរពតាមច្បាប
់វេទិកាស្ដីពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26និង27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងមានការសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកចំនួន16ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដោតលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឧបករណ៍អ្នកជំនាញជីវបច្ចេកទេស G ការវេចខ្ចប់ផលិតផលកសិកម្មការវិភាគទិន្នន័យឱសថសត្វនិងឧបករណ៍ប្រមូលផលជាដើមលោក Bruce Blackmanប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មនិងជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Cargill ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះប្រាប់ VOA ក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយវិនិយោគិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូផ្នែកកសិកម្មរបស់អាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធថាការចូលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះដោយសារមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មលោក Bruce Blackman បញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថា
It's building strong relationships with the people that we do business with, you know, knowing that we're going to be on
វាជួយកសាងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយមនុស្សដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅទីនេះដូចដែលអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយយើងនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេនៅពេលដែលកសិករនាំយកដំណាំរបស់ពួកគាត់ទៅថ្លឹងលើជញ្ជីងរបស់យើងហើយជញ្ជីងរបស់យើងនឹងដំណើរការតាមវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយពួកគេនឹងទទួលប្រាក់កម្រៃដែលពួកយើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកគេដោយអ្វីដែលយើងបានសន្យាសម្រាប់ទិន្នផលដំណាំដ៏ច្រើនដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យយើង
លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគដែលទទួលបានប្រយោជន៍ព្រមទាំងការផ្ដល់ទៅឲ្យពិភពលោកវិញ
Maybe we build a school in their local neighborhood where their kids actually end up going to school.
ប្រហែលជាយើងអាចជួយសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់អ្នកជិតខាងក្នុងតំបន់ជាទីដែលកូនកូនរបស់កសិករអាចចូលរៀនសូត្រឬទទួលអាហារូបករណ៍ជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកយើងនិងកូនកូនរបស់បុគ្គលិកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតការកសាងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាការចំណេញប្រាក់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏បានផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបាននិងកំពុងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជារបស់ប្រទេសចិនថៃនិងជប៉ុនជាដើមលោកម៉ុងរដ្ឋីប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ុងរដ្ឋីគ្រុបនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3ទទួលបន្ទុកផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកឧតុនិយមអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយវិនិយោគិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូផ្នែកកសិកម្មរបស់អាមេរិកនោះដែលថាផលិតផលដែលអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការចូលមកវិនិយោគដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនត្រូវការកំណត់ពីពេលវេលានោះទេ
ផលិតផលថោកអាស្រ័យទៅលើគុណភាពឯផលិតផលដែលវាថ្លៃអាស្រ័យទៅលើគុណភាពដែរអញ្ចឹងទៅតាមគុណភាពរបស់វាហើយមនុស្សគេមានលុយទិញអ្នកណាមានលុយច្រើនទិញអាផលិតផលថ្លៃទៅអាណាលុយតិចទិញផលិតផលថោកទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងឆ្នាំ2017ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសរុបមានចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាមានទំហំសរុបចំនួន400លានដុល្លារចំណែកកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកមានទំហំ 3.1 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ណានសិនដ៏មានកិត្យានុភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ក្នុងឆ្នាំនេះបានទៅលើវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់អាតាអាដាហាលោកត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ការងារវិទ្យាសាស្ត្រសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសរាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNHCR ក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកអ៊ីវ៉ាន់អាតាអាដាហាបានលះបង់ជីវិតសុខស្រួលដែលមានអាជីពជាគ្រូពេទ្យវះកាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងការងារមនុស្សធម៌ដែលលោកបានស្ម័គ្រចិត្តជួយកាន់តែចាំបាច់ជាងមុននាពេលឥឡូវនេះដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានបង្ខំឲ្យមនុស្ស74លាន400000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងក្លាយជាជនភៀសខ្លួនឬផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសលោកជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ស្ថិតនៅភូមិអេសានប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសម្រាប់មនុស្សជាង200000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៊ុនលោកអាដាហានិយាយថាលោកបានព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាមិនថាពួកគេជាអ្នកណានោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោករីករាយបំផុតនៅពេលដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការឈឺចាប់ឬជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតពួកគេបានអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR លោកបាបាបាឡូចបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអាដាហាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់មានចំនួនលោកបាននិយាយបន្តថាគ្រូពេទ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការព្យាបាលជនរងគ្រោះលោកបាឡូចបានថ្លែងថា
The only line of defense he has is his reputation and his humanitarian work.
អ្វីដែលជួយឲ្យលោកគ្រូពេទ្យទទួលបានពានរង្វាន់នោះគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការងារមនុស្សធម៌របស់លោកសំណាងល្អដែលការងាររបស់លោកត្រូវបានទទួលការគោរពពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់មន្ទីរពេទ្យរបស់លោកបានទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺមកពីគ្រប់ភាគី
យោងតាមលោកបាឡូចបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងគ្រឿងបរិការពេទ្យមានចំនួនកំណត់នោះក្រុមការងាររបស់លោកអាដាហាធ្វើការវះកាត់ព្យាបាលអ្នកជំងឺជាមធ្យមបានចំនួន58នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ លោកនិយាយថាគ្រូពេទ្យបើកទ្វារគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយពេលខ្លះអាចសម្រាកបានតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការលះបង់របស់លោកអាដាហានិងបេសកកម្មរបស់លោកមានលក្ខណៈធំធេងណាស់គ្រូពេទ្យស៊ូដង់រូបនេះរស់នៅក្រោមតង់ក្រណាត់នៅជិតមន្ទីរពេទ្យលោកធ្វើដំណើរទៅលេងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ា3ដងក្នុងមួយឆ្នាំពានរង្វាន់ Nansen ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយកឈ្មោះលោក Fridtjof Nansen អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិ Norway និងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកការទូតអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌និងជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរពានរង្វាន់នេះត្រូវបានផ្ដល់ដល់បុគ្គលណាដែលស្ម័គ្រចិត្តបំពេញការងារលើសពីភារកិច្ចដែលខ្លួនមានដើម្បីជួយដល់ការងារមនុស្សធម៌ពានរង្វាន់នេះរួមមានមេដាយនៃការងារមនុស្សធម៌និងទឹកប្រាក់ចំនួន 150,000 ដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជិនដា VOA អលនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណមន្ត្រីប៉ូលីសអាមេរិកាំង2នាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាជាមួយជនសង្ស័យមន្ត្រីប៉ូលីសទាំង2នាក់នោះបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទអំពីការបាញ់គ្នានៅផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Brookhaven ហើយបានរងរបួសនៅពេលដែលការបាញ់ប្រហារកើតមានឡើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Warren Strand នៃក្រសួងសុវត្ថិភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋ Mississippi ពួកអាជ្ញាធរបានប្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះមានឈ្មោះថា James White អាយុ35ឆ្នាំនិងលោក Jack Mock អាយុ31ឆ្នាំពួកតាលីបង់បានចានចោលផែនការរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដើម្បីបើកសន្និសីទអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាទ្វេភាគីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្វាស្វែងប្រកាសថាការបះបោររបស់ពួកអាហ្គានីស្ថានមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមទេគណៈប្រតិភូអាហ្គានីស្ថានរួមមានពួកមន្ត្រីបបកជាតិនៅពេលនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយនឹងធ្វើការចរចាជាមួយសមាភិកពីប៉ាគីស្ថានដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំរបៀបវារៈសម្រាប់សន្និសីទនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើអ្វីៗទៅតាមការគ្រោងទុកដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់មិនដល់មួយថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសដែលផ្ដាល់ទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការពង្រៀបពេលបញ្ជូនពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញលោក Win Myat Aye រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាយើងកំពុងຈັດវិធានការជាជំហានជំហានទៅតាមការគ្រោងទុកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូហាម៉ាត់ស៊ូលីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.